Atuye kuchikohanyo cha 7. Josepha amuga intu mubyavi. Ubara mubhuku lya matarikiro chapter 39 jandano cha 1 kusika ku 20. Ibasambazi vakamusambara Josepha muchisi cha Egipita. Kabela wakaba muzike wa muntu wali kuitwa ihina lya Potifara. Leza wakala Josepha kuinda muli yonse hakachita. Potifara chakuhambana wakamubika Josepha kuti abe ngosirutwe wa nganda yakwe. Josepha wakala chiwaji wotu. Muga Potifara wakamuyanda. Akuyanda kuti bona nguwe. Josepha wakali kuhi kuti nchibi. Pao wakakaka. Josepha wakasora kuzwa munganda. Pere muga Potifara wakamujata hikobera yakwe. Amulange walo muga Potifara wakabweza chikobera cha Josepha. Akutora kumusankwa akwe. Akwamba kuti waindi jae. Mponya Josepha wakawalirwa muntorongo. Nove nzuma muyeya kuti bwakalimva Josepha. Walo Josepha wakala wini mulireza, pesi baamu bejeregeha. Wasoerwa muntorongo, agambo kabubejibwa umwi. Hena, kuri umwi wakubejereha, omwe nzuma. Amu yeye kuti, leza, uri hiyonse, kuina jisisidwe kuri nguwe pe. Lino mutapengi, leza ngu hijama simpe, alimu ingu nununa kumamanino. Leza ulizi imasimpe.